Είναι μαζί μας ο κύριος Μιλτιάδης Αριγιαννίδης, είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αριγιαννίδη.
Πολύ καλημέρα σας.
Και κύριε καθηγητά, θα φωτίσουμε σήμερα αυτή την πτυχή έτσι, του πολέμου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, το θέμα του διεθνούς δικαίου. Εφαρμόζεται και αν όχι, σε ποια σημεία το εντοπίζουμε αυτό?
Και εφαρμόζεται και δεν εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, όταν το Ισραήλ λέει ότι ασκεί το δικαίωμά του στην άμυνα, προφανώς μιλάμε για ένα δικαίωμα το οποίο ασκείται, νομίμως επικαλείται άμυνα το Ισραήλ και ορθώς ασκεί το δικαίωμά του στην άμυνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκείς το δικαίωμά σου στην άμυνα. Όταν αυτό γίνεται καθ' υπέρβαση ή κατά παραβίαση, θα έλεγα, των κανόνων που αφορούν στην διεξαγωγή των ενόπλων σειράξεων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί έχουμε ζήτημα. Επομένως, και παρά το γεγονός ότι αυτό είναι το ευρύτερο πολιτικό ζήτημα, δηλαδή το κατά πόσο το Ισραήλ θα λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο ώστε από τη μία πλευρά να εξαλείψει την απειλή της τρομοκρατικής οργάνωσης που ονομάζεται Χαμάς και από την άλλη πλευρά να μπορέσει αυτό να το κάνει ή έστω να επιχειρήσει να το κάνει χωρίς να τσουβαλιάσει όλο τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στην Παλαιστίνη στο ίδιο τσουβάλι με τη Χαμάς. Έτσι, δεν μπορεί να είναι για παράδειγμα 2,5 εκατομμύρια κόσμου τρομοκράτες. Άλλο πράγμα οι τρομοκράτες ή αυτοί οι οποίοι στοχεύονται από τις Ισραηλινές δυνάμεις και άλλο πράγμα οι άμαχοι κάτοικοι της Γάζας οι οποίοι είναι και 2, 3 και 4 φορές θύματα, εάν θέλετε, τόσο εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων όσο και εξαιτίας της Χαμάς, του Ιράν και όσων άλλων καπηλεύονται το δίκαιο αίτημά τους για να δημιουργήσουν επιτέλους ένα εξαρτητό κράτος.
Από την άλλη, η Παλαιστίνη είναι, να το πούμε έτσι, μερικώς αναγνωρισμένο κράτος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ, από τις περισσότερες χώρες μέλη του ΟΗΕ, αλλά όχι και από όλες. Και αν αφήσουμε το κομμάτι το ανθρώπινο, που είναι και το ουσιαστικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και έχουμε καθημερινά απώλειες, σε επίπεδο κρατών, αυτό τι μπορεί να σημαίνει, τι δικαιώματα έχει το κράτος της Παλαιστίνης, το μερικώς αναγνωρισμένο κράτος?
Ναι, κοιτάξτε, λέμε μερικώς αναγνωρισμένο με την έννοια ότι υπάρχουν κράτη τα οποία αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως ισότιμο τους κράτος, άρα είναι κράτος, άρα στις διμερείς σχέσεις τους το αντιλαμβάνονται ως κράτος, υπάρχουν άλλα κράτη που δεν το έχουν αναγνωρίσει. Τα κράτη τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη δεν σημαίνει πως δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Απλά θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να συνοδεύεται και με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ, όχι γενικά των Αράβων, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι, έτσι, μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Οπότε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 είχε ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή εξομάλυνσης με τον οδικό χάρτη του Όσλο, που έλεγε ουσιαστικά ότι βασιζόταν, αν θέλετε, πολύ έτσι, χοντρικά θα το πω, στη λογική του territory for peace, ότι δηλαδή το Ισραήλ δίνει εδάφη και εδάφη τα οποία κατήχε παράνομα προκειμένου να πάρει ειρήνη, που σημαίνει πως το Ισραήλ αποδέχεται ότι ναι, υπάρχει το δικαίωμα των Παλαιστινίων για να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος. Την ίδια στιγμή όμως αυτό θα γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη και ότι και εμένα θα με αναγνωρίσουν επίσης και οι Παλαιστίνοι και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν το Παλαιστινιακό ευρύτερα είναι ένα κομμάτι της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ισραήλ και των υπολείπων αραβικών κρατών στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα όμως εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Διότι εδώ το ζήτημα είναι η Χαμάς και το Ισραήλ. Το γεγονός λοιπόν ότι όλο αυτό πάει να ξεφύγει και να απασχολήσει όχι μόνο την Χαμάς και το Ισραήλ, αλλά και τη Χεσμπολά και το Ισραήλ, δηλαδή και το Λίβανο, ή τις πολιτοφυλακές που επίσης ελέγχει το Ιράν στην περιοχή της Συρίας, και άρα τη Συρία και το Ισραήλ, και φυσικά το Ιράν και το Ισραήλ, διότι εδώ βλέπετε ακόμα ότι και οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, από την Ιεμένη στέλνουν ντρόνες και πυράβλους για να πλήξουν το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως εδώ τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα, όχι τόσο για το διεθνές δίκαιο, όσο για τις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί για εμάς που ασχολούμαστε με το διεθνές δίκαιο, τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο εύκολα, αν θέλετε. Η Παλαιστίνη είναι κράτος, έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να είναι κράτος, αλλά η ίδια η Παλαιστίνη ή η ίδια η Παλαιστίνη, αν θέλετε, αλληλοσπαράσσονται μεταξύ τους σε πολιτικό πρώτα απ' όλα επίπεδο. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, όπου υποτίθεται ότι τον έλεγχο τον έχει η Αλφατάχ, δηλαδή ο Αμπάς, ο οποίος όμως έχει να κάνει εκλογές στην περιοχή από το 2006, και δείτε την περιοχή της Γάζας, που και εκεί Παλαιστίνη είναι, αλλά τον έλεγχο τον έχει η Χαμάς. Μια ριζοσπαστικοποιημένη οργάνωση, η οποία είναι πλέον τρομοκρατική με βάση τους καταλόγους που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δέχεται προφανώς και η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική ηγεσία των Παλαιστινίων, δηλαδή την οργάνωση την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τον Αγιασέρα Ραφάτ και το καθεξής. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, τουλάχιστον δύο διαφορετικοί κόσμοι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, οι οποίοι και μεταξύ τους δεν εννοούν να ομονοήσουν. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον για εθνική μειοδοσία κάθε φορά που συνεργάζεται με το Ισραήλ, στην προκειμένη περίπτωση η Αλφατάχ του Μαχμούντ Αμπάς στην Δυτική Όχθη, και φυσικά αυτό ως πρόβλημα επεκτείνεται ακόμη περισσότερο στον αραβικό κόσμο, όπου εμφανίζονται κράτη τα οποία είναι έτοιμα, έχουν ήδη εξομαλύνει σχέσεις, είναι έτοιμα ή θέλουν να εξομαλύνουν σχέσεις με το Ισραήλ, και άλλα τα οποία ασκούν μια, αν θέλετε, πολύ πιο μαχητική ρητορία ή διπλωματία, είτε είναι αραβικά είτε είναι ισλαμικά. Παραδείγματος χάρη είναι η Τουρκία, η οποία πολλά περισσότερα θεωρεί πως έχει να κερδίσει όταν στέκεται φανερά και μαχητικά στο πλευρό των Παλαιστινίων.
Κύριε καθηγητά, αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο θα ήταν πάρα πολύ καλό εάν ήταν αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο και εφαρμοζόταν. Φαντάζομαι τα πράγματα θα ήταν μάλλον καλύτερα στον πλανήτη μας, έτσι. Φαίνεται όμως συχνά να είναι καταρχήν μια υπόθεση την οποία ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Παράδειγμα η Τουρκία για το πώς μιλάει για την Χαμάς, πώς μιλάει για το ΠΚΚ, πώς μιλάει για το Ισραήλ, τι κάνει η ίδια στην Κύπρο. Τώρα ένα παράδειγμα λέμε που το ξέρουμε, έτσι. Γενικώς υπάρχει άποψη, η οποία ακούστηκε πολύ και τις τελευταίες μέρες και στην Ελλάδα και διεθνώς, ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου, γιατί και η Ελλάδα επικαλείται το διεθνές δίκαιο πάρα πολλές φορές όταν μιλάει για τα θέματά της με την Τουρκία, για παράδειγμα, ή στη Μεσόγειο, ότι το διεθνές δίκαιο το επικαλούνται οι πιο αδύναμοι. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Εσείς που πρακτικά τα παρακολουθείτε και το υπηρετείτε και όλα αυτά, ισχύει κάτι τέτοιο?
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι υπεραπλούστευση. Και είναι υπεραπλούστευση διότι αν αντιστρέψω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται το διεθνές δίκαιο ως το πυρηνικό όπλο των φτωχών, για παράδειγμα, έτσι των αδυνάμων, θα πω το εξής. Πιστεύει κανείς ότι η Ρωσία του Βλαδίμιρου Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία λέγοντας ότι δεν την ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο? Μα η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας ως προμετωπίδα το διεθνές δίκαιο, επειδή κατά την άποψή της παραβιάζεται τα ΑΒΓ δικαιώματα και ήδη έρχεται να προστατεύσει τους Ρώσους ή Ρωσόφωνους στις τάδε περιοχές. Πιστεύει κανείς ότι...
Υπάρχουν όμως, με συγχωρείτε, για να γίνει πιο ολοκληρωμένη η απάντησή σας. Υπάρχουν όμως διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι. Εντάξει, εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω, εσύ να λέτε ό,τι θέλετε, η Μαρία μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν κάποιοι τρίτοι παράγοντες, ξέρω εγώ, ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο, ας πούμε, είναι οργανισμοί οι οποίοι εκείνοι ερμηνεύουν αυθεντικά αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ καλή πάση μου δώσατε για να πω πρώτα απ' όλα το εξής, ότι δεν είναι οι οργανισμοί αυτοί που ερμηνεύουν αυθεντικά το διεθνές δίκαιο, είναι κυρίως τα κράτη. Η αυθεντική, αν θέλετε, ερμηνεία ή τελεσίδικη ερμηνεία όταν προκύψει κάποια διαφορά ανάμεσα στα κράτη, προφανώς θα έρθει από ένα διεθνές δικαστήριο, όπως το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης στη Χάγη, στο οποίο όμως θα προσφύγουν τα κράτη για να επιλύσουν μια διαφορά οικειοθελώς, συνενετικά. Αν δεν θέλουν, δεν πάνε. Πρέπει δηλαδή, χρειάζεται να πάνε και τα δύο κράτη που βρίσκονται, που έχουν τη διαφορά στο Διεθνές Δικαστήριο. Διαφορετικά το Διεθνές Δικαστήριο δεν μπορεί να βγάλει απόφαση, γιατί τα κράτη είναι κυρίαρχα. Αυτό έχει συμφωνηθεί. Από την άλλη πλευρά, σκεφτείτε την Κύπρο, που είναι, αν θέλετε, πολύ πιο κοντινό παράδειγμα για εμάς. Ούτε η Τουρκία όταν εισέβαλε στην Κύπρο μπήκε στη διαδικασία να πει ότι εγώ κάνω κάτι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο επικαλέστηκε και μάλιστα τη δική της ερμηνεία πάνω στη συνθήκη εγγύησης, όταν έγινε το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, προκειμένου να δικαιολογήσει με αυτόν τον τρόπο την εισβολή της στην Κύπρο. Και ξέρετε και κάτι ακόμα, μπορεί το ψευδοκράτος, για παράδειγμα, να έχει αναγνωριστεί μόνο από την Τουρκία, αλλά αυτό έγινε γιατί υπάρχει απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καλεί τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. κάτι το οποίο είναι και κανόνας του διεθνούς δικαίου. Θέλω να πω δηλαδή ότι το διεθνές δίκαιο προφανώς και υπάρχει, και υπάρχει και ένας συγκεκριμένος τρόπος για τους περισσότερους κανόνες με τον οποίο τρόπο τους αναλύουμε, τους εξηγούμε, τους καταλαβαίνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν αυτό παραβιάζεται, γιατί ασφαλώς και μπορεί να παραβιαστεί ένας κανόνας δικαίου, μπορούμε να πούμε ότι το τάδε κράτος είναι παραβάτης ή πολύ έτσι με στόμφο να πούμε ότι αυτό το κράτος έχει ποινικό μητρό γιατί έχει κάνει ΑΒΓΔΕΛΤΑ παραβιάσεις, επειδή ακριβώς έχουμε το διεθνές δίκαιο. Εάν δεν είχαμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα υπήρχε καν ο χώρος να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το ποιος είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιος είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Γιατί η ιστορία κρίνεται με βάση το κανονιστικό περιεχόμενο το οποίο ρυθμίζει τη συμπεριφορά των κρατών.
Επομένως,
υπάρχει διεθνές δίκαιο. Αυτό θέλω να πω.
Ναι,
υπάρχει
αλλά ποιος το επιβάλλει.
Επειδή υπάρχει, παραβιάζεται.
Δηλαδή, κύριε Σαριγιαννίδη, τώρα, ένας από τους βασικούς πυλώνες του διεθνούς δικαίου, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι δεν πρέπει να στοχοποιούνται άμαχοι. Έτσι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι συμβαίνει. Ποιος μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ για αυτό το ζήτημα?
Όλοι μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μονομερώς τα κράτη μπορούν να πούνε ότι εγώ διακόπτω τις διπλωματικές μου σχέσεις με το Ισραήλ και τις στοχοποιεί αμάχους. Αλλά ακόμα και σε αυτό το επίπεδο θα υπάρξει αντιγνωμία, διχογνωμία. Διότι το Ισραήλ θα σου πει ότι εγώ δεν στοχοποιώ αμάχους. Τουλάχιστον αυτό δεν το κάνω επίτηδες. Τυχαία μπορεί να υπάρχουν θύματα άμαχοι, αλλά αυτά τα θύματα είναι στο πλαίσιο των παράπλευρων απολειών που δικαιολογούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, περιστάσεις από το δίκαιο που αφορά στην διεξαγωγή των όπλων σειράξεων. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα πολύ σχετικά είναι, αλλά ναι, έχετε δίκιο ότι στο τέλος την πληρώνουν οι άμαχοι. Την πληρώνουν τα παιδιά των Παλαιστινίων, τα παιδιά των Ισραηλινών και ούτω καθεξής. Και είναι παιδιά, έτσι, και τα μεν και τα δε. Το ότι δεν συμμορφώνονται όμως τα κράτη με τους κανόνες για τη διεξαγωγή των ανθρώπων σειράξεων δεν είναι πρόβλημα του διεθνούς δικαίου, είναι πρόβλημα των κρατών. Έτσι. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβάλλει κάποιος στα κράτη τη συμμόρφωση είναι δίκο από μαχαίρι. Διότι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αυτό θα σημαίνει πως υπάρχει μια κεντρική εξουσία η οποία κάνει κουμάντο στο πλανήτη. Αυτή η κεντρική εξουσία που θα έκανε κουμάντο στον πλανήτη δεν θα ήταν μια δημοκρατική εξουσία που με διαδικασίες όπως μας είναι οικείες στο πλαίσιο της χώρας μας με εκλογές και τα λοιπά θα στέλναμε αντιπροσώπους. Πολύ δύσκολο θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Τέλος, είναι θέματα, λοιπόν, θέματα ισχύως, θέματα... Τώρα ο πόλεμος τώρα, δηλαδή εγώ όταν ακούω για κανόνες του πολέμου, εντάξει, έχει ίσως σε κάποιες τους φάσεις. Δηλαδή, άμα πιάσει έναν εχμάλωτο στρατιώτη, πρέπει κάπως να το συμπεριφερθείς. Αλλά γενικότερα τώρα πόλεμος με κανόνες του τύπου εγώ θα χτυπήσω μόνο αυτούς που πολεμάνε, δηλαδή τους στρατιώτες, οι στρατιώτες, τους στρατιώτες, όλα αυτά δεν έχουν υπάρξει νομίζω ποτέ στην ιστορία. Και ούτε μπορεί να υπάρξουν.
Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι κατάκτηση. Θέλω να πω ότι το ότι ο πόλεμος είναι μια διαδικασία που αφορά μόνο στρατιώτες, μόνο μαχητές. Αυτή είναι μια κατάκτηση ήδη από τον 18ο-19ο αιώνα φιλοσοφική και σε επίπεδο κανόνων φυσικά από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορεί να την παραβιάζουν τα κράτη, ναι, σαφέστατα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει ο κανόνας ή ότι δεν κάνουμε προσπάθειες να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά των κρατών με βάση αυτούς τους κανόνες. Και προσέξτε, είναι πολύ πιο πιθανό να προσαρμοστεί ή να συμμορφωθεί το Ισραήλ με αυτούς τους κανόνες παρά η Χαμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
Εντάξει, άρα προλάβατε και μια ερώτηση τελευταία που ήθελα να κάνω. Κάποια στιγμή θα τα ξανασυζητήσουμε. Είναι άλλο πράγμα να συζητάμε για ένα οργανωμένο κράτος που έχει κάποιους θεσμούς, τους οποίους εμείς αντιλαμβανόμαστε.
Αν θα λογοδοτήσει ο Ισραηλινός διοικητής, για παράδειγμα, για την επιλογή του να βομβαρδίσει το τάδε σημείο από το οποίο προέκυψαν π.χ. δεκάδες νεκροί μεταξύ των αμάχων, έτσι. Και να μην το κάνει αυτό στα όργανα τα αντίστοιχα στρατιωτικά, θα φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Και κατά επανάληψη, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει δώσει δείγματα γραφής αναφορικά με την εφαρμογή όχι μόνο της Ισραηλινής νομοθεσίας, αλλά και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου που δεσμεύουν το Ισραήλ. Έτσι. Μας προφανώς δεν περιμένουμε κάτι έτσι.
Μπράβο. Είναι προφανές επίσης ότι η υπόθεση αυτή θα τραβήξει και γενικώς είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την έτσι εξειδίκευση των θεμάτων. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο κ. Μιλτιάδης Αριγιαννίδης.